kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese itinatag ang Royal Commission para imbestigahan ang Bondi terror attack. Matinding init, nagpapataas ng banta ng sunog sa buong Australia. Tennis star Alex Iala at Djokovic pasok na sa semis ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang isang taong Federal Royal Commission para imbestigahan ang Bondi terror attack. Pangungunahan ito ng dating hukom na si Virginia Bell upang suriin ang antisemitism at extremism na may kaugnayan sa relihiyon. Ang desisyon ay ginawa matapos ang panawagan ng iba't ibang sektor at pakikipagpulong ni Albanese sa mga survivor at pamilya ng mga biktima. Sinabi niya na ilalabas ang huling ulat ng Royal Commission sa unang anibersaryo ng Bondi attack.
We've engaged respectfully with people and we've made sure, I think, that we've done this in a way which has got it right. We listen to people. I think that's what people want. You know, the nation needs to come together.
Samantala, malugod na tinanggap ng Executive Council of Australian Jury ang anunsyo ni Prime Minister Albanese. Ayon kay Daniel Agion, presidente ng Konseho, isa itong mahalagang desisyon.
The importance of being heard in a public environment, that we can come forward in a public environment and tell our stories of hate, of victimization, of the burning down of our synagogues, and of course of the terrible deaths and injuries at Bondi. Unity and hearing our voices are the two most important things about the Royal Commission.
Sa iba pang mga balita, nagpatupad ng total fire ban ang mga otoridad sa malaking bahagi ng Victoria, New South Wales at South Australia ngayong araw ng Biyernes. Habang patuloy ang matinding heatwave sa Australia, sa ilang lugar lumagpas sa 40 degrees Celsius ang temperatura, dahilan para tumaas ang panganib ng bushfire. May catastrophic fire danger rating sa ilang distrito sa Victoria, habang 11 sa 15 fire districts sa South Australia ang nasa ilalim ng total fire ban. Narito ang pahayag ni Paul Seeger, ang Deputy Chief Officer ng Country Fire Service South Australia.
The reason for that is we need to avoid any risky activities while this extreme fire weather exists. And as has been mentioned, this has been the most significant period of hot weather and extreme fire danger this summer. And we're grateful for the community of South Australia staying on high alert and being very disciplined with their activities and not undertaking any high-risk activities.
Samantala, balita sa ibang bansa, nagkagulo sa Minneapolis sa US matapos mapatay ang isang babae sa operasyon ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Sinabi ni US Department of Homeland Security na napatay ang 37 years old na si Renee Nicole Good matapos umanong tangkaing banggain ng sasakyan ang mga ahente. Ngunit kinwestiyon ito ng lokal na opisyal. Hiniling ng mayor ng Minneapolis na umalis ang ICE agent habang sinabi ng DHS secretary na lumala ang sitwasyon sa Minnesota. Samantala, sa iba pa ding balita, inihayag ni US Vice President J.D. Vance na hindi raw nagawa ng Denmark ang tamang trabaho sa pagbabantay at pagsiguro ng Greenland. Ayon sa kanya, handa si Pangulong Donald Trump na gawin ang anumang kinakailangan upang ipagtanggol ang interes ng Amerika sa rehiyon ng Arctic. Ang pahayag ni Vance ay kasunod na sinabi ng kalihim ng Estado na si Mark Rubio na layunin ng administrasyong Trump na bilhin ang Greenland sa hinaharap sa na gumamit ng puwersang militar. Sa isang panayam sa Fox News, inulit ni Vance ang mga sinabi ni Trump tungkol sa kahalagahan ng Greenland para sa bansa.
Greenland is critical, not just to our national security, but to the world's national security. People don't realize this. The entire missile defense infrastructure is partially dependent on Greenland. If, God forbid, the Russians or the Chinese, not saying they're going to, but if, God forbid, in the future, somebody launched a nuclear missile into our continent, They launched a nuclear missile at Europe. Greenland is a critical part of that missile defense.
Sa iba pang mga balita, isinaalang-alang ng NASA ang maagang pagbabalik ng isang crew mula sa International Space Station dahil sa isang medical issue ng isa sa mga astronaut. Kinansela muna nila ang isang planong spacewalk at hindi pinangalanan ang astronaut na apektado. Ngunit sinabing stable na ang kondisyon nito. Ang apat na astronaut na nasa ISS mula noong Agosto ay nakatakdang bumalik sa Earth o sa mundo sa bandang Mayo. At sa balitang sports, pasok na sa double semifinals ng WTA 250 ASB Classic sa Auckland, New Zealand, sina Alex Ayala at Iva Jovic ng US. Matapos nilang talunin si Jessica Milokova ng Czechia at Renata Jarajua ng Mexico. Nagpakita ng solidong laro ang Pinay tennis star at ang kanyang partner mula sa simula ng laban. Sa semifinals ngayong araw ng Biyernes, haharapin nila ang Chinese duo na sina Yifan Zhu at Zhao Huanyang. Magugunitang bago makarating sa semifinals, tinalo nina Ayala at Jovic sina Elina Svetolina at Venus Williams sa round of 16. At para naman sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, bahagyang maulap sa Perth sa 29 degrees, mainit sa Adelaide sa 35, mahangin at mainit at posibleng magkakaroon ng thunderstorm sa Melbourne sa gabi sa 41 degrees. Kaya mag-ingat ang ating mga kababayan dyan, ha? Samantala, may mga pag-ambon sa Hobart sa 24 degrees, maaraw sa Canberra sa 38 at ganun din sa Sydney. Maulan sa Brisbane at Cairns sa 29 degrees, may bagyo naman sa Darwin sa 32 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, abangan si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa. Maraming salamat po.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.